totean, että taikka tuossa on laskeskellut, että kohta olen puolet elämästäni ollut opettajana täällä Raamattukoulussa. Aloitin silloin 37 vuotta sitten tai vähän yli, noin nyt ihan vielä puolta, mutta mitenkä nyt sitten menee, aika näyttää. Mutta käsittelemme tänään semmoista Raamatun lukua, josta voidaan sanoa, että se on eräs kaikkein keskeisimmistä Raamatun luvuista ja Vanhassa testamentissa toinen niistä valotorneista eli majakoista, josta Antti J. Pietilä dogmatiikassa on myöskin käyttää tätä nimitystä, Raamatun kaksi valotornia. Toinen on psalmi 22, jossa mennään ikään kuin kohta kohdalta Messian kärsimys lävitse. Aloitetaan siis siitä hänen tuskan huudostaan ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Ja jossa on myöskin sama sanoma kuin Jesaja 53, jota tänään käsittelemme, joka on ollut niin vaikea paikka omaisuus kansalle, että meidän aikaamme asti, kun he ovat lukeneet Vanhaa testamenttia, ainakin Risto Santala näin joskus kertoi tai kirjoitti, he hyppäsivät ylitse tämän luvun 53, koska he eivät voineet sitä lukea. He odottivat kunnian Messiasta, mutta tässä avautuikin eteemme sanoma kärsivästä Messiasta. Ja sehän on hirvittävän kova paikka meille kaikille. Ja tässäkin, kun me luemme tätä, niin me huomaamme, että jopa profeetan oppilaat ikään kuin tässä meidän muodossa puhuvat siitä, kuinka vaikea heidän on ollut käsittää tätä, että Jumalan poika on joutunut näin alas tulemaan, astumaan Jumalan kunniasta ja kirkkaudesta alemmaksi kuin kukaan ihminen voisi joutua. Ja tällä tavalla ottanut ihmisen osan ja tuntee ihmisen elämän sen kaikkein suurimmista vaikeuksista ja kärsimyksistä ja sairaudesta ja kuolemasta käsin. Tällä mielellä meidän täytyy tätä tekstiä lukea. Nyt menen kyllä alkuteksteihin tässä ja käytän vähän hebreääkin, mutta selitän sitä kuitenkin samalla, koska se ja itse asiassa Septuaginta, eli kreikankielinen vanha testamentti, jonka juutalaiset kirjanoppineet Aleksandriassa käänsivät noin 200 ennen Kristusta, he ovat meille myöskin tallentaneet tärkeitä asioita tästä Jesaja 53 ja myös psalmista 22, jossa juutalaisilla kirjanoppilla on suuri kiusaa muuttelemaan tätä tekstiä, että se ei niin selvästi toisi esille tätä Herran kärsivän palvelijan laulua. No, tässä luen tätä nyt ihan samalla ja sitten selitän sitä ja toivottavasti en nyt mene sitten liian pitkälle tässä alkuteksteihin, mutta tätä on kuitenkin vaikea käsittää, jos ei myöskin katsele samalla, miten profeetta sen kirjoitti jo 2700 vuotta sitten. Tai me tulemme kyllä siihen kysymykseen sitten, miten tämä Deutero-Jesaja, eli Jesajan toinen osa on ymmärrettävä. Nyt nämä profeetan oppilaat siis aloittavat tällä tavalla. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta eikä kauneutta, jota olisimme ihaille katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksytty hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksitty hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjanneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Siis ensin on kysyttävä, keitä ovat nämä julistajat. heillähän on tuotavana profeetallinen sanoma. Ja tämä on tuotu esille ilmeisesti sen jälkeen, kun profeetta itse oli jo kuollut 150 vuotta aikaisemmin. Mutta kerrotaanhan 8. luvussa, että profeetta jätti oppilailleen kätkettynä tämän sanoman, joka oli määrä sitten vasta julistaa ja julkaista, kun sen aika tuli. Ja täällähän sanotaan 8. luvussa, Jumala sanoo myöskin, taikka profeetta sanoo Jumalan sanana, minä kierrä kiinni käärö, se jääköön todisteeksi, sinä töit tämä opetus oppilaitteni keskellä. Minä jään odottamaan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta, häneen minä panen toivoni, minä ja nämä lapset, jotka Herra on minulle antanut. Me olemme tässä enteenä ja merkkeinä Israelille, Herran Sebaotin merkkeinä. Hänen, joka asuinpaikka on Sionin puoli. Tiedätte varmaan, että on käyty noin 200-300 vuotta kiistaa siitä, onko joku toinen profeetta ollut se, joka on kirjoittanut tämän toisen osan, ja onko meillä kolmas profeetta, joka on kirjoittanut sitten sen kolmannen osan Jesaja-kirjasta, eli niin sanottu Triton-Jesaja. No, me voimme todeta, että ensinnäkin nämä henkilöt ovat virtuaalisia henkilöitä, jotka Raamatun tutkijat ovat tavallaan keksineet, koska he eivät voi ymmärtää, kuinka profeetta Jesaja olisi voinut kirjoittaa tällaista, ja koko sen osan, mikä tähän toiseen Jesaja-kirjan osaan kuuluu, ja myöskin sen kolmannen osan, joka alkaa luvusta 56. Mutta on ihmeellistä, että sekä kuolleen meren teksteissä, jossa on koko Jesajan kirja, ja koottuna noin 150 ennen Kristusta, ja Septuaginta, jossa myöskin on koko profeetan kirja, ei ole minkäänlaisia katkoksia näissä kohdissa, vaan ne julkaistaan yhtenäisenä kirjana. Olen itse käsitellyt tätä asiaa enemmän siinä kirjassa, joka muistaakseni viime vuonna julkaistiin Kristus vanhassa testamentissa, jossa olen itse käsitellyt profeetta Jesajan ja Jeremian kirjan messianologia, eli messiasopetusta. Ja siellä selvitän tarkemmin tätä, miksi itse en ole voinut millään tavalla hyväksyä tätä näkemystä, että on olemassa useita Jesajia. Olen jopa joskus lukenut semmoisen raamatunselitysteoksen, jossa oli 16 eri Jesajaa. Kyllä kirjanoppineet osaavat keksiä kyllä monenlaisia venkuroita yrittäessään poistaa Raamatusta sen ihmeenomaista sanomaa. Ja yrittäessään ikään kuin tehdä kaikesta vain taaksepäin katsovaa historiaa, ilman että voisi olla profetia, joka katsoo eteenpäin. No, ei tämä tietysti sillä tavalla ole nyt mikään keskeinen kysymys, että eikö nyt olisi voinut olla sitten muitakin, mutta tämä koko kysymys avautuu profeetta Jesajan oppilaista, jotka tallensivat profeetan sanoman ja jotka myös tallensivat tämän, mikä alkaa luvusta 42. Ja näiden oppilaiden kädenjälkihän näkyy tässä, kun he nyt puhuvat meidän muodossa tässä siitä, mitä on siis Messian kärsimyksessä tapahtuva. Ja huomatkaa, he puhuvat perfektimuodossa. Ja se on eräs Raamatun profeetallisten sanojen perusasioita. Jumalan lupaukset ovat aina perfektimuodossa, koska me saamme luottaa niihin niin kuin ne olisivat jo tapahtuneet. Tämä on eräs avain Raamatun sanoman ymmärtämiseen. Nyt kun käsittelen tätä vielä vähän yksityiskohtaisemmin, niin vielä jollakin tavalla yritän valaista tätä kysymystä, että me todellakin luemme siis sellaista profetiaa, joka ei tietenkään ollut toteutunut vielä profeetta Jesajan aikana, ei hänen oppilaidensa aikana, vaikka olikin toteutunut tämä pakkosiirtolaisuus, eli eksiili, jossa omaisuuskansa oli päässyt 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta, ja siitähän alkaa tämä Jesajan kirjan toinen osa. Mutta vielä on eteenpäin katsottava siihen aikaan, jolloin Herran kärsivä palvelija todella ilmestyy, ja hänen tulemisensa on niin varma, että se kirjoitetaan ikään kuin menneenä perfektin muodossa. No tässä jo mainitsin näistä oppilaista, ja nyt vielä totean sen, että eräs merkittävä asia osoittaa Jesajan kirjan yhtenäisyyttä. On laskettu, että siellä on noin 670 hebrean termiä, jotka ovat yhteisiä juuri Jesajan kirjalle. Siis sekä alkuosalle, keskiosalle että loppuosalle. Ja sekin osoittaa, että nämä ovat kuitenkin saman profeetan sanomaa, vaikka siellä oppilaat sitten ovat niitä tallentaneet ja myöskin laittaneet sinne näitä omia merkintöjä, näitä memuotoja muun muassa, jotka tässä esiintyvät. Herran käsivarsi tarkoittaa siis Messiasta ja hänen saapumistaan kansan keskelle, mutta ihmisten mielestä heikkona ja halveksittuna. Jakeen yksi verbi tässä, joka on nyt uudessa käännöksessä käännetty vähän eri tavalla kuin tuossa aikaisemmassa käännöksessä, niin siinä on, minä nyt hebreaksi sanoisin, galaa-verbi, joka niin sanotaan nifal-muodossa, eli passiivisessa muodossa, joka tarkoittaa sitä, että Jumala yksin tässä toimii ja voi paljastaa käsivartensa. Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman, eli kenelle paljastetaan Herran käsivarsi? Ja sitten aloitetaan kuvaus tästä Herran käsivarresta, eli hänen oikean käden Messiasta. Ja tätä samaa verbiä käytetään myöskin Jesajassa Herran kunnian ilmestymisestä, siinä luvussa 40, en siihen enempää mene. Samoin myöskin tässä kirjan loppuosassa, minun autuuteni on lähellä ja minun vanhuskauteni ilmestyy, eli paljastetaan. Siis tässä koko ajan näillä passiivisilla muodoilla ilmoitetaan siitä, että Jumala yksin toimii tässä ja ihmiset ovat vastaanottajan osassa. Tulevasta Messiasta käytetään tässä myöskin samaan tarkoittavia ilmaisuja kuin Jesajan jouluprofetiassa, eli Jesaja 11. Tässähän meille luettiin jo se toinen jouluprofetia, eli Jesaja 9. Mutta sitten tämä, jossa kuvataan tätä Daavidin suvun Messiasta, Iisain kannosta puhkeavaa vesaa, joka versoo sen juurista. Ja tässähän esiintyvät nyt nämä samat sanat. Eli tässä on verso, joonek, joka tarkoittaa imeväistä, ja sheres, eli juurivesa, joka on myöskin siellä Jesaja 11. Ja itse asiassa profeetoilla on 7 erilaista ilmaisua Messiasta, joka on tällainen vähäinen versojuuri, joka saa hyvin pienestä alusta hänen elämänsä täällä maailmassa alkaa, ja jonka kautta kuitenkin Jumala ilmoittaa sitten suuret tekonsa. Ajatelkaamme nyt joulun sanomaa, siis Jeesuksen syntymää Betlehemissä. Sehän oli niin vähäinen tapahtuma, että vain paimenet, halveksitut paimenet, jotka eivät kelvanneet edes oikeusistuimissa todistajiksi, saivat olla tämän Messiaan syntymän ensimmäisenä todistajina. Niin halveksittuna, että emme minäkään pitäneet häntä syntyä Betlehemissä, tämä maailman vapahtaja, jonka työn merkitys on niin suuri, että Rooman keisari Augustus, silloin siis joulun aikaan, Rooman hovin ympäröimänä, mahtavana, niin kuin Augustus tarkoittaa, joka käytti itse sitä nimeä maailman vapahtaja, joka luuli olevansa jotakin mahtavaa, on oikeastaan meille enemmänkin tunnettu vain siitä, että hänet mainitaan jouluevankeliumissa. Keisari Augustukselta kävi käsky. Siis näemme tässäkin, kuinka Jumalan teoissa kaikki käännetään ikään kuin ylösalaisin. Se, mikä on vähäistä ihmisten silmissä, onkin suurta Jumalan silmissä. Ja se, mikä meistä nyt tuntuu suurelta, onkin osoittautua hyvin vähäiseksi. Mutta tämä verso, tämä vesa Daavidin suvusta, Iisain kannosta, on kuitenkin heikkojen puolustaja ja jopa vahvojen kukistaja, niin kuin sitten jatketaan siellä Jesaja 11. Ja samoin ensimmäisessä Herran palvelijan ennustuksessa, Jesaja 42. Minä nyt aika paljon tuon tässä asiatietoja, jos te olette niistä enemmän kiinnostuneita ja ette pysy ihan kärryillä, niin te voitte sitten hankkia sen kirjan Kristus vanhassa testamentissa, jossa käsittelen ensinkin tätä perusteellisesti. Hän on se kärsivä Messias, jota siis myöskin psalmi 22 kuvaa. Ja tässä Jesajan kirjan luussa 53 on erittäin voimakkaana esillä Messiaan sijaiskärsimys niiden edestä, jotka olisivat ansainneet rangaistuksen. Ja niinhän sanotaankin, ja käytän nyt tässä edellistä raamatukäännöstä, joka minun mielestäni on tarkempi tällä kohdalla. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päälle. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hänet on lävistetty meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Ja minä luin tuon sitten siis sen nykyisen tekstin mukaan tuossa aikaisemmin. Herra heitti hänen päällensä meidän kaikkien syntivelan, sanotaan vielä tässä jakeessa 6. Näkökulma, siis näiden me ihmisten, jotka ovat profeetan oppilaita, jotka saavat ikään kuin eteenpäin katsoa tätä Messiasta, joka tulee näin halveksittuna, näin heikkona, niin sitten muuttuu tästä halveksunnasta ihmettelevään huudatukseen. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Hebrean tämä aken, joka on nyt tässä uudessa käännöksessä, ja kuitenkin, siis yhtä hyvin, mutta myöskin totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Nämä me siis ovat olleet kuin Jobin ystävät, jotka uskoivat Jobin kärsivän omien syntiensä tähden. Muistatte Jobin kirja, minä olen joskus aikanaan 70-luvulla täällä pitänyt Jobin kirjasta kyllä luentosarjankin ja kirjoittanut siitä aika pitkän selityksen hetkinen lehdessä aikanaan. Niin nämä Jobin ystävät olivat sellaiset, jotka ajattelivat, että ei hurskas ihminen voi kärsiä muuta kuin omien syntiensä tähden. Ja he syyttivät koko ajan Jobia siitä, että hänen on tarvinnut tehdä jotakin sellaista, minkä takia hän näin paljon joutuu kärsimään elämässä. Ja huomaatte tämän saman ja ikään kuin liittyvän juuri Jobin kärsimykseen, kun nämä ihmiset ensin ajattelevat, että me pidimme häntä Herran rankaisemana, omien syntiensä tähden kärsimänä. Heidän on mahdoton ymmärtää sitä, että joku kärsisi heidän puolestaan, heidän syntiensä tähden. Mutta nyt kuitenkin heidän silmänsä aukenevat. Ja ne aukenevat niin, että heidän omat syntinsä käyvät heitä kohti. Siinä alkavat soida vanhan testamentin syvimmät synnin ja niiden sovittamisen sävelet. Ja me tarkoittaa tässä nyt kaikkia meitä. Me luulimme häntä Jumalan niistä lyövän ja niin edelleen. Eli tässä on esillä nyt se, kuinka vaikea meidän kaikkien on uskoa sitä, että meidän syntimme on sovitettu. Että kaikki meidän syntivelkamme on heitetty Jeesuksen Kristuksen päälle. Olen tuossa Johanneksen kirjan selitysteoksessani luvussa 19 käsitellyt sellaista asiaa, joka ei tule meidän raamatun käännöksistämme esille, mutta joka on siellä alkutekstissä. Nimittäin kun siellä sanotaan, että Jeesus kantoi itse ristiänsä, niin siinä itse sanotaan heauto, itseään varten hän kantoi ristiä. Ja siinä on liittymäkohta Iisakiin, joka on eräs Messiaan esikuva vanhassa testamentissa, kun Abrahamin oli määrä uhrata oman poikansa, niin siinä käytetään siis tätä samaa ilmaisua, ja erityisesti juuri Septuagintassa, mutta myös siis on ymmärrettävissä näin hebrean tekstistä. Sanotaan tällä tavalla, Abraham otti polttopuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Ja sitten kun tämä Iisak isälleen puhuu, että mihin ovat menossa. Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Siis tässä siis Iisak ei vielä tiedä, minkä tähden hän on saanut kannettavakseen nämä oksat risut, joilla hänet oli määrä uhrata polttopuut. Juutalaiset kirjanoppineet ihmeellisesti selittävät tätä kohtaa, ollenkaan ymmärtämättäkään tai ajattelematta sitä, että he samalla puhuvat Messian kärsimyksestä, kun he sanovat sillä tavalla, että Iisak kantoi näitä polttopuita ikään kuin ristiä omana uhrinansa. Ja nyt juuri Johanneksen evankeliumissa on tämä sama. Hän kantoi ristiä itseään varten. Ja tämähän vie meidät syvälle Jeesuksen sovituskuoppaan. Jos te luette profeetta Hesekielin kirjan lukua 34, niin siinäkin on liittymäkohta tähän. Siis tämä profeetta Hesekielhän vaikutti siellä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa heidän keskuudessaan Tel Avivissa, eli silloisessa kevään kummussa, ja niissä paikoissa, johon oli tämä Israelin jäännös tai Juudan heimon jäännös viety. Ja siellä hän kuvaa sitten Jumalan pelastuksen aikaa, jolloin hän lähettää hyvän paimenen kansansa keskuuteen. Ja nämä eksyksissä olevat lampaat kootaan sieltä vuorilta ja sieltä, mihin ne ovat joutuneetkin. Ja niin kuin tässäkin sanotaan, että nämä lampaat ovat, taikka me harhailimme kaikki eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi oman tielle. Ja nyt sitten tässä tulee esille siis tämä, kuinka tämä Messias tullaan lävistämään. Nyt uusi käännös on tässä tehnyt ihan oikein, että se on kääntänyt tämän hebrean verbin niin kuin se pitää kääntää. Siis tässä täytyy antaa kunnia näille kääntäjille, ovat tämän uskaltaneet tehdä. Eli tässä sanotaan, että he ovat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme ovat hänet ruhjaneet. Nyt tässä on hebrean verbi halal, joka tarkoittaa siis lävistämistä. Naulojen lyömistä käsistä ja jaloista, niin kuin psalmi 22 kirjoittaa, minun käteni ja jalkani ovat lävistäneet. Siinä on eri verbi, mutta tarkoittaa ihan samaa asiaa. Ja tässä nyt pienenä selityksenä myöskin olen usein sitä puhunut, että juuri tästä halal-verbistä tai siinä pielin partisiippimuotona, jos te olette hebrea lukeneet, tiedätte mitä se tarkoittaa, niin samasta sanasta tulee meidän käyttöömme sana huilu, joka on lävistetty puu. Se on siis tuolta seemiläistä kielistä meille tuleva ilmaisu. Ja sitten nämä verbit lävistää ja runnella toistuvat vielä tässä jakeessa 10. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkoa, hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttansa. Nyt totesin, että meillä on Septuaginta säilyttänyt myöskin tässä, niin kuin myöskin psalmissa 22, sen oikean käännöksen, jonka siis juutalaiset kirjanoppineet mitään vielä ajattelematta kärsivästä Messiasta, kuitenkin käänsivät oikein. Minun käteni ja jalkani ovat lävistäneet. En siihen kreikankieliseen tekstiin tässä sen paremmin mene, mutta Messian haavat, siis tässä kertovat siitä, kuinka ne tuovat rauhan ja samalla parantumisen. Ja onhan merkillinen asia, että kautta kristikunnan historia on todettu se, kuinka todella Jeesus Kristus voi vastata rukouksiin niinkin, että hän parantaa meidän sairautemme. Ja niin kuin Risto Santala toteaa, ja aina parantaa meidät sairaudessamme, vaikka hän ei meidän sairauttamme paranta. Niin aina sairaudessa, mutta myöskin voi parantaa sairautemme. Me olemme rukouksen matkan päässä ja meidän on aina tuotava kuitenkin Jumalan eteen myöskin sairautemme ja kysyttävä häneltä, onko tämä sairaus kirkastamassa häntä vai se, että hän parantaa meidät siitä. No me voimme todeta, että joka tapauksessa meidän ihmisten osa on kuolema tässä ajassa, että jonkin sairauden tai muun takia me täältä lähdemme, mutta useinkin Jumala siirtää tätä, kun me vetoamme Messian kärsimyksenä. Niinhän sanotaan Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus paransi Pietarin anopin, niin viitataan tähän kohtaan, että meidän sairautemme hän kantoi. Se on juuri se ennustus, siis tämä kohta, johon siellä viitataan. Kohtaamme evankeliumissa siis juuri tällaisen Messian, joka on kuvattuna meille Jesajan kirjassa ja myöskin psalmeissa ja monissa muissa kohdissa. Ja emme missään muualla, emmekä kessään muussa historian henkilössä, menneisyydessä tai nykyessäkään voi ketään sellaista tavata, johon sopisivat nämä sanat. Nämähän ovat jopa olleet niin paikalleen osuvia, että jotkut viisaat teologit ovat selittäneetkin, että tämä evankeliumien kertomus Jeesuksesta onkin virtuaalista, koska se niin kirjaimellisesti täyttää siis nämä vanhan testamentin ennustukset kärsivästä Messiasta, niin on keksitty jäljestäpäin sitten tällaisia kohtia. No, se jääköön omaan arvoonsa. Minä olen käsitellyt tätä myöskin väitöskirjassa, kun käsittelen samaa väitettä kuolleenmeren teksteistä ja siitä, kuinka sielläkin on ajateltu, että siellä vain virtuaalisesti kuvataan asioita, jotka todellisuudessa on tapahtunut. Mutta kyllähän me ihmiset viisaudessa me voimme keksiä monenlaisia selityksiä, varsinkin silloin, jos me haluamme poistaa Raamatusta sen pahemuksia. Mutta sehän ei tietenkään johda meitä silloin todelliseen evankeliumin ytimeen ja siihen kokemukseen myöskin, jonka Pyhä Henki meille haluaa antaa, kun me heitämme kaikki syntivelkamme Kristuksen päälle. Ja kun Pyhä Henki vakuuttaa meille sanansa kautta, että meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Siinähän se syvä evankeliumi juuri on. No nyt tässä, kun tämä palvelija suostuu Jumalan tahtoon ja asettuu sovitusuhriksi, niin tässä sitten me väistyykin kokonaan syrjään ja sen jälkeen keskuksessa on hän, eli itse Messias. Ja Jumalakin vaikenee tässä, kun Messias itse on tässä ikään kuin keskuksessa. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, kuin lammas, joka on äänetin keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoitanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Hän näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta hän antoi itsensä sovitusuhriksi. Hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaansa. Tässä olisi tietysti paljon yksityiskohtia, joita nyt en tässä sen enempää rupea selvittämään. Viittaan taas siihen artikkeliini muun muassa ja moniin kirjoihin, joissa käsitellään tätä asiaa. Ja myöskin, jos haluatte sitten syventyä hebrean kielen verbien merkityksiin, niin silloin te hankitte tietysti tämän Gesenius Buhlin sanakirjan, joka on niin, voisiko sanoa, arvokas kirja, että aikanaan professori Puukko sanoi teologian opiskelijoille, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja osta Gesenius Buhlin sanakin. No minä olen saanut sen kyllä tavallaan melkein lahjaksi aikanaan. Ja se on kyllä vaikea luettava, jos ei osaa hebreaa, koska tiedetään, että hebrean kielessä on niin sanottuja kolmiradikaalisia verbejä ja sanoja, jotka aina palautuvat kolmeen konsonanttiin, mutta niiden edessä voi olla niin paljon kaikkia prefiksejä, eli alkuliitteitä, ja muuta, ja sieltä voit hävitä jotkut konsonantit. Te ette löydä sitä sanaa, jos ette tiedä, mikä sitä käsitetään, jos ette tiedä, mikä on se perussana. No niin, tämä lohdutukseksi teille. Mutta siellä kuitenkin syvällisesti käsitellään kaikkien seemiläisten kielten kannalta sisäinen sanojen merkityksiä. Olen itse pitänyt sitä äärimmäisen arvokkaana, tärkeänä. Ja suorastaan, voisiko sanoa, että kun yli 50 vuotta sitten aloin opiskella teologisen tiedekunnassa hebreaa ja kreikkaa, niin minulle kävi vähän niin kuin tuolle Runebergille tuolla Ruovedellä, kun hän kuunteli Värnikistoolia. Hän luki kaksi ja tunsi verensä kuumemmaksi. Minä en ole päässyt irti tästä asiasta ja olen ollut iloinen ja onnellinen siitä, että Jumala on niin kuin antanut minulle tällaisen jatkuvan innostuksen niihin kieliin, joilla Pyhä Henki ensiksi on puhunut ihmisiin. Ja sen takia, kun minä kuuntelen pappien tai muiden puheita, niin minä aina ajattelen sitä, että onko hän uskollinen sille Raamatun sanalle. Onko hän tutkinut sitä niin kuin meidän tulee tutkia sanaa menemällä sen sanan syvyyteen, eikä kulkemalla sen ylitse niin kuin joillakin vesisuksilla, pysähtymättä niihin kohtiin, jotka veisivät meidät sinne sanan varsinaisiin merkityksiin. Kyllä suomen kielessä, mutta ihan sama. Minä sain teiltä joskus lahjaksi aikanaan, kun mä olin jo lopettamassa tämän opetustyön vajaa 10 vuotta sitten, etymologisen sanakirjan suomen kielestä. Minä käytän sitä paljon. En tiedä, kenen idea se oli, mutta varmaan te tiesitte, että nämä etymologiat ovat minulle hyvin rakkaita. Niin, etymologiasta vielä puheen ollen, niin jos te haluatte kreikan kielestä saada erinomaisen, voisiko sanoa, opetuksen ja etymologian, niin hankkikaa tämä Novum-teoksen 5. osa, siis jonka Ristinvoitto aikanaan julkaisi, hän on Norjasta käännetty. Se on valtavan antoisa, siis viemään meitä Raamatun käsitteiden moniin rikkaisiin merkityksiin. Onkohan teillä kellään se? Se on se 5. osa. Niin, se on se paras osa siinä.
Kaikkia selityksiä
ei käytä. Ei, mä niitä käytän ollenkaan, mutta sen sijaan sitä 5. osaa mä käytän. Ja se on nimenomaan Raamatun kielten tuntijoiden tekemä Norjassa. No niin, se tässä nyt huomautuksena. Mutta sitten se Kesinus Puulin sanakirja. Se on semmoinen, on siitä tullut sitten siis Baumgartenin, Keilen Baumgarteniakin, mutta ei se ole niin hyvä, vaikka siihen on liitetty sitten mukaan myöskin muinainen, mitä minäkin olen opiskellut aikana yliopistossa, tämmöinen nuolenpääteksteihin perustuva kieli, jota en tunnettu edes aikaisemmin, mutta joka on myöskin semmilainen kieli. Sanopa nyt sitten, mikä se nyt oli se. Vanhuus saapuu ja nimet hävivät mielestä. Mitä?
Hebrea Kallia.
Ei, sitten on assuria, siis on myöskin Kaldea, taikka sitten tämä akkarin kieli, joka on myöskin sukua hebrean kielelle. Mutta sitten tämä, joka löydettiin sieltä Syyrian pohjoisosista, tämä...
Ukari.
Anteeksi. Ukaritin kieli on hyvä. Katos, kun tämä vanhuus saapuu, no joo. Niin se on eräs, joka myöskin meille avaa vähän hebrean, taikka siis seemiläisten kielten merkitystä, mutta tässä Keiler Baumgartenissa on käsitelty myöskin siis ukaritin kielen vivahtaa. No minä tämän vain sen takia sanon, että jos joku teistä on innostunut tähän hommaan, niin sanoisin, että kun te olette 50 vuotta sitä tehneet, niin vielä te tunnette, että olemme vasta vähän raapaisseet sitä olevaisuuden pintaa. Käytän nyt tarkoituksella tätä suomalaisen entisen ateistin sanaa, kun hän radiohaastattelussa aikanaan sanoi, että me luulimme jo tuntevamme esimerkiksi ihmisen myöskin perimmäisen olemuksen ja biologian ja niin poispäin. Mutta kun me olemme tutustuneet DNA-soluun, olemme huomanneet vasta raapaisseemme olevaisuuden pintaan. No niin, te, jotka olette siihen perehtyneet, tiedätte, että vaikka nyt on tietokoneella käyty lävitse DNA, ihmisenkin DNA-solujen rakenne ja sisältö, ja toista 10 vuotta maailman suurimmat tietokoneet sitä jauhoivat, niin eihän siitä ole voitu ottaa kuin pieniä kohtia vain, että vähän ymmärtäisimme Jumalan luomistekojen ihmeet. Mutta minä sanon samaa Raamatusta. Vaikka olisimme 10 kertaa lukeneet Raamatun, ja vaikka kuinka luulisimme sen ymmärtävämme, niin eräissä hetkissä Pyhä Henki aina ottaa sieltä jonkun kohdan ja avaa sen meille uudella tavalla. Tämä on rikasta seikkailua, siis Jumalan sanan äärellä. No, en sitten väitä, että teidän täytyisi nyt opetella näitä kieliä, mutta muistakaa se, että Raamatussa on tavattoman paljon asioita, jotka pysyvät ehkä meille salattuina, kunnes ehkä jossakin elämän tilanteessa yhtäkkiä tuo sana avautuu aivan uudella tavalla. Olen usein kertonut, että kun silloin aikanaan olin jo toipumassa kuoleman porteilta ja sitten sain uudestaan vakavan sairauden aivan muutaman viikon kuluttua ja olin sitten eristettynä Mäntän aluesairaalan eräässä huoneessa. Ja sitten niin kuin purrasin taivaan isälle, että sinähän lupasit minulle, että minä vielä tästä nousen ja jopa annoit Habakukin kirjastakin sen lupauksen, että sinä teet minun jalkani noksiksi kuin kauriin jalat ja vielä minä saan käydä kukkulunnani. Mutta nyt olin jo lähes toivottomassa tilassa. Semmoisten lääkkeiden takia, jotka eivät minulle ollenkaan sopineet, jotka tuhosivat minusta valkoiset verisolut. Ja silloin otin tämän Raamatun esille ja sanoin taivaan isälle, että miten minun on ymmärrettävä se, että eikö tämä pitänytkään paikkaansa tämä, mitä sinä minulle annoit täältä yhtäkkiä täältä psalmista 119, joka on muuten Raamatun pisin luku, siinä on 176 jaetta, ja ne, niistä jokainen jae on siis niistä analfabeettinen, eli ne alkavat hebrean aakkosilla niin, että kun hebreassa on 22 aakkosta, niin aina 8 jaetta yhtä aakkosta, ja sitten taas seuraavat ja niin poispäin, että 172 yhteensä, 176 yhteensä, anteeksi, kertolaskokin täytyy tässä opetella. Niin 150 psalmista minulle tuli jae, joka aivan välähdyksenomaisesti yhtäkkiä taas avasi minun silmäni ja luottamukseni, että kyllä tästä noustaan. Ja sinä päivänä sen nouseminen kyllä alkoi sitten. Se oli tämä jakeet 49-50. Kyllä, minä olin ne lukenut monta kertaa. Sillä hetkellä ne aktualisoituivat. Muista lupausta, jonka palvelisi annoit. Sinun sanasi antoi minulle toivon. Sinun lupauksesi on kurjuudessa lohtunani, se virvoittaa minut jälleen. Tämä oli ihmeellinen sana. Siis mä vain tämän sen takia sanon, että kun me luemme Raamattua, niin voi olla, että me kuljemme ylitse monien kohtien. Mutta jonakin hetkenä jokin kohta otetaan sieltä. Ja se voi avata meille koko Raamatun rikkauden ikään kuin välähdyksenomaisesti ja jopa kokemuksellisesti. Mutta se antaa meille luottamuksen siihen, että Jumala on kyllä sanansa takana. Ja vaikka me emme sitä aina ymmärtäisikään, niin me voimme kuitenkin sitten eräissä kohdissa tehdä niin kuin Luther neuvoi, että nostaa hattua ja mennä eteenpäin. Minulla on kyllä eräs viisas teologi, jonka kanssa olen paljon käynyt aikanaan väittelyitäkin, kun sanoin hänelle, että kyllä meidän puolet täytyy Lutherin tavoin nostaa joskus hattua jollakin kohdalla mennä ohi sen, niin hän sanoi, että no, sinä nostat sitä hattua niin monessa kohdassa. No, mutta hän kyllä ei nostanut hattua, eikä ollut nostanut, vaan hän selittää vain järjen mukaan kaikki asioita, eli silloin hän joutuu järjettömyyksiin suorastaan. No niin, minä en tästä nyt enempää, mutta muistakaa tässä nyt vielä Herran kärsimästä palvelijasta, kun hän on tämän kärsimystiensä kulkenut, niin sanotaan näin, että ahdistuksen jälkeen hän näkee valon. Minun vanhuskas palvelijani tekee vanhuskaiksi monet, heidän pahan tekonsa hän kantaa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, hän jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä alttiiksi kuolemalle ja hänet tuottiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja hän rukoi pahantekijöiden puolesta. Huomaatte koko ajan, miten tämä tässä tulee esille Jeesuksen kärsimystie. Ja nyt kun sanotaan, hän kantoi monien synnit, niin muistakaamme, että seemiläisessä kielessä moni tarkoittaa kaikki. Eli rabbim tai polloi kreikan kielessä tarkoittaa kaikkia. Siis ei ketään ole jätetty Kristuksen sovitustyön ulkopuolelle. Se monet tarkoittaa vain sitä, että niitä on lukematon määrä. Niin kuin Abrahamin siunauksessa luvattiin, että tämä siunaus tulee kaikkien osaksi. No, tästä voisi vielä todeta sen, että meidän vapahtajamme siis joutui kulkemaan pimeyteen, ahdistukseen, kuolemaan ja niin syviin laaksoihin ja ahdistukseen, että kukaan ihminen ei sellaiseen joudu, koska Kristus on sen meidän puolestamme kaiken käynyt ja kulkenut. Ja sen takia hän sitten esimerkiksi Paavali siteeraa Vanhan testamentin tekstiä, kun hän kuvaa sitä, kuinka Kristus kulki tämän ajallisen elämän alhaalta ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Eli kirjaimellisestikin, joko hän lähti Hermonin vuorelta kirkastusvuoritapahtuman jälkeen, hän kulki alas sinne ahdistuksen laaksoihin, aina Jordanin syvänteisiin saakka. Ja sitten sieltä hän nousi ylös Jerusalemiin. Ja Johannes hän kuvaa, että kun hänet ylennetään maasta, hän vetää kaikki tykönsä. Siis tämä ristin ylennys. Tämä superalennus, niin kuin Paavali Filippiläiskirjeen toisessa luvussa kuvaa, olikin hyperylennys. Hän veti kaikki tykönsä. Ja Paavali kirjoittaa tästä, että kuinka hän meni maan alimpiin paikkoihin, otti vangit voittosaaliikseen ja nousi kaikkia taivaita ylemmäs. Ja näin syvimmässä alennuksessaan hän saavutti suurimman korotuksen. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyhjäni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa, Johannes 12. Eli Jeesuksen Kristuksen tie oli yhdenmukainen sen kanssa, mitä profeetta Jesaja oli nähnyt jo jopa 700 vuotta ennen Jeesuksen Messian syntymää. Mutta kyllä minä ymmärrän sen, että tämä on meille hyvin vaikea, koska se ei sovi oikein meidän todellisuuskäsitykseen. Mehän elämme kuitenkin, ei vain siis valistuksena lapsina, vaan kautta aikojen, sellaisessa käsityksessä, että vain se, minkä me voimme ymmärtää järjellämme, me voimme vastaanottaa, mutta meidän on muistettava se, että koko olevaisuudessa on suunnattoman paljon sellaista, mitä me emme pysty selittämään. Me emme pysty selittämään sitä, mitä on äärettömyys. Vaikka meille kuinka sanottaisiin, että tämä maailmankaikkeus on niin kuin tällainen suuri pallo, että kun me lähdemme tästä, niin me tulemme sitten lopulta samaan paikkaan takaisin, mutta ei se yhtään selvitä meille, minkälaisia miljardien vuosien matkoja me sitten mukaan tekisimme. Ja me emme tunne sitä, mitä on ajattomuus. Koska aika on alkanut, koska se päättyy. Mutta Raamattuhan sanoo meille, että ensinnäkin Jumala on maailmankaikkeuden hallitsija. Ja ikuisuus on sellainen, jossa ei enää ole siis sillä tavoin alkua ja loppua, niin kuin tässä meidän ajallisessa elämässä. Jossa ei myöskään ole enää aikaa, niin kuin täällä on vielä aika, mennyt nykyinen tuleva. Vaan niin kuin Paavali kirjoittaa, nykyiset tulevaiset ja mikään muu luotu ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Että kyllä me lopulta voimme nostaa hattua näillä kohdilla ja suostua Jumalan tahtoon ja sitten myöskin todeta sen, taikka saada kokea sen tavalla tai toisella, että kyllä Jumala on sanansa takana. Niin monta lupausta kuin meillä on sanassa, Paavali kirjoittaa sitä toisessa korintilaiskirjeessä, kaikkien niiden kyllä vastaus, aamen, on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ehkä me lopetamme nyt tähän ja pidetään tässä vielä rukoushetken. Mä nyt en läheskään kaikkea tästä teikä ottanut, mitä mä olen tänne kirjoittanut, että väsyttäisi teitä, ettei teille kävisi niin kuin sille eutikusporukaiselle siellä Trojassa, kun Paavali puhui vähän liian pitkään. No niin, mutta rukousaiheita tässä on Markku ja Maijan rukouspyyntö raha-asioiden puolesta. Varmaan teillä joillakin muillakin on sellaisia pyyntöjä. Minä voin teille kyllä kertoa, että köyhänä opiskelijana ollessamme, ja meillä lapsiakin oli, niin me joudumme usein tällaisen pyynnön eteen, eikä koskaan Jumala jättänyt meitä vaille vastausta. Ihmeellisiä siunauksia, odottamattomia, selittämättömiä vastauksia. Niin että kyllä tämä Markku ja Maijakin saa luottaa siihen, että kyllä Jumala tuntee tämän, ja Kristuksen tähden on luvannut kuulla rukouksemme tavalla tai toisella. Käyttää usein siinä toisia ihmisiäkin, mutta se on ihmeellistä, että me kerro sitä kellekään tuntemallamme ihmiselle, vaan me rukouksessa tuomme se hänen eteensä, niin hän voikin vastata niin, että hän puhuu jollekulle siitä. Ilman, että me olemme mitään puhuneet. Mutta joskus selittämättömällä tavallakin hän vastaa. Kyllä näistä voisi paljon kertoa, mutta tässä teitä niillä väsytä enempää. Mutta onko teillä muita rukouspyyntöjä?